بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام وارم ده عزیز گردشتر مختمتنا ان شاء الله چه سالم ولاسز و سلامت سلنا مباحثی چه خدمت سه تقدم olur فیجر ولاسز Hərçən bu vəziyyətdə klaslar və sürəti huzuri təşkil tapır, vəli hətta əgər və sürəti məcazi əncam tapsın və kar o, təlaş o, amuzəş o, pəcruhəş təhtil olmaz. Xob, dünən ərz elədim ki, bəhsimiz mərbut bir fəsl şişomdur dər mürid təxəssüs vücud. Və ərz elədik ki, təxəssüs az azər lügəvi bi mənayə təayyum və imtiyaz peyda kərdəndir. İstirək çöraq vücud تخصص تاپو پیانه، تعیون تاپو پیانه نمندن آیرلوب و نمنه باعث تخصص و تعیون وجود ده مرحوم علامه بورده وجودا 3 نوع تخصص تعیین لماغولار یعنی تخصص وجود و تعیون وجود 3 نوع olabilir. Bir nəhvi az təxəssüs vücud, bu cürsünadır ki, vücud kətmə ədəmdən xaric olur və qədəm qoyur ərsəyə vücuda. Yəni, həmin ki, kətmə ədəmdən və zulmətkədə və taritkədəyə ədəmdən xaric olur və qədəm qoyur cəhanə həstiyə, bu bir növ təxəssüsdür. Siz fərz edin, bir guruhi ki istir musafirete cidem. Xo, bu afradi ki istir musafirete cidem. Bir cür ayrılırlar o afraddan ki musafirete cidmirlər. Bir tane otobus fərz edin. Bu musafirlər minirlər o otobusa. Həmin ki mindilər otobusa bir növ təxəssüs tapdılar. Bir növ təayyun tapdılar. Liza bu تخصص نوع اول مربوط به اصل تحقق و اصل هستیه. من اجازه بدید از دوربین روشن الیا بسن بحث ادامه بدید. پس نوع اول تخصص مربوط به اصل تحقق در نظام هسته در مقابل ماهیت چی بدانه امر اعتبار ده یعنی بیز بین هستی و تیستی وقتی فصول گذشته ده وجود اصل بلده طبیعتا ماهیت بدانه امر اعتباری و انتزاعی اولاده ده وجود در مقابل به ماهیت اصل ده قائم به ذات ده و قائم به غیر دهره او بیر نوع از تخصص ده همین چه چتم عدمنن خارج olur و قدم گویر جهان هستیه. تخصص نوع دوم خب وقت وجود محقق olur جهان هستی ده به ذاته طبیعتاً با توجه به مبنایی که فصل‌های گذشته در عرض لمشتخ دارای شدت و ضعف ده به وجود و چون دارای شدت و ضعف ده هر مرتبه سه متفاوت تر از مراتب بعد ده یعنی سیز اگر شمار گذاره لسه از مرتبه یک تا مرتبه ده جهان هستی دارای مراتب مختلف ده. مرتبه شماره یک متفاوت از مرتبه شماره دو ده. مرتبه شماره دو بیر نوع امتیاز تاپر نسبت به مرتبه شماره سه و گس علا حاضر. لذا تخصص نوع دوم وجود دا مربوط به مراتب مختلف وجود دار. خداوند متعال ممتاز از بقیه موجود داده. عالم عقل نسبت به او مرتبه‌ای که قرار تاپفته ممتاز از عوالم دیگرده. عالم مثال همینطور، عالم ماده همینطور. لذا بیر نوع تخصص مربوط به اصل تحققا همین چه بیز عالم اعدامنان خارج الروخ بوی که دیرن فرزیده، نه اینچه اعدامون بیدان عالم اولا، نه عالم اعدامنان خارج الروخ عرصه وجودا قدم گویروخ. بو بیر نوع تخصصده، بیر نوع جدا شدنده، بیر نوع امتیاز پیدا کردنده. خب اینده که بیز جلدخ جهان هستیان طبیعتاً اردا دا وقت قاعده تشکیک قبول لدخ، قاعده تشکیک بیزه دیر که وجود به ذاته دارای مراتب مختلف ده. خب وقتی دارای مراتب مختلف ده جده بونو دا قبول الیاه که مرتبه اول متفاوت از مرتبه دوم ده، مرتبه دوم متفاوت از مرتبه سوم ده و بودا بیر نحوی از تخصص ده. تخصص سومی که مرحمد لامه بحث لیره او دا مربوط به ماهیاتا. سیز ماهیات مختلف نظر دادم، ماهیت انسان، ماهیت بگر، غنم، فرس، بلار ماهیات مختلف ده چه عرض لامشخ امور انتظائی دلر نه واقعی. خب وقت وجود اضافه لشر به ماهیت ها طبیعتا بیر نوع تخصص دا برده ایجاد اوله. بو تخصص به خاطر تنوع ماهیات ده، یعنی ماهیت انسان چون متفاوت تر از ماهیت بگرده، چون متفاوت تر از ماهیت غنمده، طبیعتا بودا بیر نحوی از تخصص دو چه بیز نظام هسته ده شاهده. نوع تخصص سومی که مطرح ده بویرو چه بو تخصص عرضیده، یعنی به خاطر عروض در واقع وجود بر ماهیت بیر نحوی از تخصص دا جهان هستی ده ایجاد اوله. او نحوی از تخصص مجازه ده. وقتی سیز وجود اصل بلسیز ده ایلیت بلمسیز ماهیت که بیدانه امر اعتبار ده اونو مخصص وجود بلسیز. یا وجود اصل ده یا ماهیت. اگر ماهیت امر اعتبار ده ایلیت مز مخصص وجود اوسون. وجود اصل ده و قائم به ذات ده، ماهیت قائم به غیر ده. لذا آخرت دخلتون برور که وقتی بیز دیر وجود عارض اولوب ماهیتم و ثابت اولوب ده ما وجود ثابت اولوب ده ماهیتم بو از قبیل عروض مگولی ده. عروض مگولی آنه منه سیز بیدانه گزیگه نظر دالن زیدون قائمون استیاخ بیز قیامه حمل الیاخ زیدن طبیعتا جره اول موضوع ثابت اولا بعد محموله حمل الیاخ موضوع ها. بدون بویی که زید اولا امکان حلول قیام و ظهور قیام یخده. یا زید زاه کن. خب وقتی به زهچه استیرخ حمل الیاخ زیدن طبیعتا لازم ده موضوع اول موجود اولسون بعد محمول اونا عارض اولسون. اونا دیگه قاعده فرعیت. با توجه به تخصص نوع سومی که بردا بحث دیرخ، دیرخ الانسان موجودون. بو قضیه دقت الین، الانسان موجودون. خب بو نظر به قضیه ده. اگر همانند عروض مگولی اولسا، یعنی حمل مگولات و حمل محمولات بر از موضوعلار اولسا، اونده جره اول انسان موجود اولا بعد موجودیت انسان. Bu qabil qəbul deyil. Niyə? Çünki biz insanı çevirib bir dana mahiyyətdir. Kamilən əmr-i etibari fərz edəmişik. Eləyə bilmərik ki, əmr-i etibarını müqəddəm-ül-vücud fərz eləyək, bəd həman vücudu ki, əslidir, onu arız eləyək və həmd eləyək bu insana. Pəs bu, az qəbil uruz-i məqulidir. Uruz-i məquli hard olur, orada ki, sübut-u şey-i illi şey-innən bir söhbət eləyirik. Mən istəyirəm, deyəm, əl-cidaru əbyəz. Əl-cidaru əbyəzdən sefidi divar arız bər divardır. Əvvəl gərək divari başad, bədən sefidi ruyu an qiyam kənəd və hulul kənəd və zuhur kənəd. Bedune vücud divar, vücud sefidi bir mənadır. Sün sefidi nisbət bir cidar və nisbət bir divar əmr-i ərazidir. Pəs biz qaide-i fərqiyyət iqtiza eləyir ki, əvvəl mövzu muhaqqaq olsun, bəd biz məhmulə həml eləyək o mövzuğa. Həmanəndə bəsiyari az qəzayayı ki, biz zehnimizdə vardır. Zeydun alimun, Zeydun qaimun, Zeydun zahikun, əl-cidaru əbyəz və qəzayayı müxtəlif ki var, hamısı buzursunadır. Əvvəl gərək mövzu muhaqqaq ola, bəd məhmulə həml eləyək bu mövzuğa. Xov, indi bu qəziyyədə, öz qəziyyəmizdə ki, əl-insanı mövcudun, qəziyyə nədir sunadır? Bağa təvəccüb bu ki, biz vücudu əsl bildik fəslhayı güzəştədə, da cəhəb deyə mərx əl-insanı mövcudun. Bağa təvəccüb əsaləti vücud, usulən gərək biz deyək əl-vücudu insanım, el-vücudu bəqərun, el-vücudu qənəmun və fərəsun. Çün bizə əsl vücud oldu. Və eləyən mərif mahiyyət kimi dana əmr-i etibarıdır. Onu bir unvan mövzu və əsl qərar veraq, bəd vücudu həml eləyək ona. Pəs bu qəziyyə ki biz deyirik əl-insanı mövcudun düz bir qəziyyə ola bilməz. Məxsusən ki bizim məbnamız əsalətül-vücududur. Vaxtı siz vücudu və həstini əsl bildiniz, təbiətən gərək vücudu bir unvan əsl qəbul eləyəsiz və sonra insanı həml eləyəsiz bu vücuda. Əl-insanı mövcudun demək düz bir qəziyyədir. Va təvəccüh ve əsalət vücud. Hal indi niyə biz deyirik əl-insanı mövcudun? Bir xatir budur ki, bizim zehnimiz biş az bu iki mövcudatla və həqaiq biruninə aşina olan məfahiminə üns və ülfəti vardır. Zehn insan motin məfahimdir. Vaxtı bizim zehnimiz motin məfahimdir, təbiətən məfhumu əvvəl təsəvvür edir. Fəsli məkan unsihi bil məfahim. Bir xatiri bu ki, bizim zehnimiz bişter unsu ülfəti var məfahiminə, mahiyyatından, hədd-i hudud-i əşyanan. Ona xatir biz əvvəl məfahimi və mahiyyəti əsl qərar veririk, bu unvan mövzu zehnimizdə fərz edirik, bəd vücudu ona həml edirik. Dər haləti ki, binabər əsalət vücud, gərək biz deyidik, əl-vücud insanın, əl-vücud bəqərun, əl-vücud qənəmun. Lizam, bu cür qəziyyələr ki, varımızdır el-insanı mövcudun az qabil əksul həmlidir. Ki ilmi məntiqdə ənva-i qəzaya vəxti biz oxuyuruq. Bu nəhvə az qəzaya cüz əksul həmlilərdir. Yəni usulən gərək insan həmluleydi vücuda. Vəli burada bər əksul olubdur. Vücud həmlulubdur insana. Biz demişik el-insanı mövcudun. Pəs be tor xülasə fəsl şum dər mürid təxəssüs vücud söhbət eləyir. Bu ki həsti nədir təəyyün tapır. Buyurdu ki bir cürə təəyyün və təxəssüsümüz mərbutdur əsli həstiyə. Həmin ki ədəm dair bu bir növ imtiyazdır. Bu bir növ cüda şudandır. Bu bir növ mümtaz budandır. Mətləb dövüm با توجه به قاعده تشکیک و مبنای تشکیکی چه فصلهای گذشته در مطرح لده مراتب مختلف هستیم باعث اولور که بیز شاهد شدت و ضعف الله همه مراتب جهان هستیدن و باعث اولور که مرتبه شماره یک به غیر از مرتبه شماره دو اولسون و بودا بیز نحوی از تخصص ده یعنی اهل بیت اسمت و تهارت özleri تعیون تابوبلار بعد ملائکت الله تعیون تابوبلار خداوند متعالن özüne göre bir تعیون وارده چون مرتبه متفاوت تر از مراتب دیگر پس قاعده تشکیک بیزه دیر که مراتب هستی باعث olur که وجود متفاوت تر و متعدد olsun و باعث olsun که bir nehvi az tahassus da meratibde icad olsun. Ve tahassus nu'i sevvum da çe az afu tahassusen de der vage. O da o zaman hasıl olur ki vücud arız olsun mahiyete. Arz eladık bu tür gaziyeler çe al insanı mevcudun az gabil aksul hamle de. Yani usulen ba tevettuh bi asaleti vücud. Gerek biz diyeydik al vücudu insanın ولی برده ده میشه الانسانو موجودون اصالت وجود بو گزیانه رد دلیره حالا نیه بیز بونه استفاده دلیره به خاطر بویی که بزیم ذهنمیز بیشتر مفاهمینن آشناده تا مسائل بیرونی و خارجینن برده زن اجازه بیشت از متن کتاب اختبت سه تقدم الی تطبیق الیخ مطالبه تا ادامه مطالب بسم الله الرحمن الرحیم فصل ششم صفحه 26 آلان دجر سوال اولسا ارزلیم که آی اکرامی خطبت از دیخت آم سوال الله ارزا جواب برا الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود فصل ششم در مورد تخصص وجود ده نمنانم وجود تخصص داپره تعین داپره آیرلره ممتاز اولره تخصص الوجود به وجوه سلاسه وجود که استر ممتاز اولا تخصص داپا خاصیت داپا آیرلا بو اش وجهنن امکانه بار احدها تخصص حقیقت الواحدت الاصیله به نفس ذاتها القائمت به ذاتها اول نحوه از تخصص وجود مربوط به اصل تحقق هستیه اصل وجودا همین که کتم عدمنن خارج اولوب و قدم گویب جهان هستیه او بیر نحوی از تخصص ده تخصص و حقیقت هل واحده حقیقت وجودی که واحد ده از ده اصل ده بیزیم ایچی نو هستی یخمز ده هستی مطلق ارزلیره ها مراتب هستیه بخاندا تعدد ایجاد اولور کسرات ایجاد اولوره او دا باز به خاطر ماهیات و حد و حدودهای مختلف ده ولی اصل هستی اصل بودنده اصل اولماختا هیچ گونه تعددی یخده صفتندن پس بیره بودو چه الواحده و صفت دوم بودو چه الاصیله فصل گذشته چه فصل در واقع چهارم او کتاب مزیده فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه در مورد اصالت وجود بحث دارد در مقابل ماهیت که بدانه امر اعتبار ده به نفس ذاتها بو تخصص هاردان ایجاد اولوره آیا غیری جلر و بو وجودا تخصص بحشلیر تعیم بحشلیر باعث اولور که وجود ممتاز اولسون سوال جواب بودو چه خیر چون غیری به غیر از وجود یخت نظام هستی در وقتی به نظام هستن مردنه صحبت الیرخ یعنی هستنن صحبت الیرخ وجوددن صحبت الیرخ جهان هستی ده دای غیری یخته چون غیر از وجود عدم ده عدم ده بطلان محض ده نه مؤثر اولا بلر نه متأثر نه فائل و معتی اولا بلر نه معلول و قابل سن قبول یک شی و صدور یک شی مبتنی بر وجود و هستی یک شیده. اول جرح به ذات اولا تا معطی اولا بلا، مؤثر اولا بلا و متأثر اولا بلا. پس بویی که اصل وجود تخصص تاپر، تعین تاپر، مربوط به از ذاتنا. القائمت به ذاتها، قائم به غیر دره، یعنی علتی اخته. چون غیر از وجود عدم ده، عدم ده بطلان محضده، لا شیئیت له، مؤثر و معطی اولا بلمز، ایلیه بلمز علت هستی بخش اوسن. هستی پس اوزه به نفس ذاته و قائم به ذات موجود به جهان هسته ده. تخصص نوع دوم مربوط به مراتب مختلف هستیه و ثانی ها تخصصها به خصوصیات مراتبها. تخصص هان و ها گیدر حقیقت واحدیه، یعنی بو حقیقت واحده مراتب مختلفتن برخوردارده. وقتی بیز نظام هستنه طولن و ارزن دارای تشکیک جردوخ و دارای شدت و ضعف جردوخ، طبیعتا دارای مراتب مختلفته. بی فضائلی و بی کمالاتی مرتبه شماری یکده ممکنده اولا که همونو فضیلت و همونو کمال مرتبه شماری دودا اولمیه و بو باعث اولور که نظام هستی دارای شدت و ضعف اولسن. همانند شدت و ضعفی که مرملامه مثال برده شدت و ضعف نوران، بویرده نور خورشید ده نور دیم، نور لامپ، نور شمع و دیگر نورلار دا حقیقت نورانیتن برخوردار دا، اما دارای شدت و ضعف متفاوت، دارای مراتب متفاوت. همین که نور خورشید شدیدتر از نور شمع ده، بو بی نوع امتیاز ده، بو بی نوع ایرلماخ ده. یعنی با این که او دا نور ده، بو دا نور ده، ولی نور خورشید ایرلب نور شمنن، نه جهتن، نه منم وسیلسینه، الا همان نورانیت جهتینه. یعنی نه من باعث اولوب که نور خورشید متمایزتر و متفاوتتر از نور شمع اوسون، همان نور باعث اولوب که نور خورشید متفاوت اوسون. و نه من باعث اولوب که نور شمع متفاوتتر از نور خورشید اوسون، جنه همان نور. نه اینکه نور شمع نور به اضافه ظلمت و تاریکی ده، چون ظلمت و تاریکی امر عدمی ده، جهان هست ده نیستیه یول یخته. بیز نمنه دور برمزده بار چه جهان ماده ده، چه جهان مجرد و غیر مادی ده، هامس موجود ده، هامس هستی ده، چیزی به نام نیستی جهان هستی ده یول یخته. چه روشن مده. پس تخصص نوع دوم تخصص ها به خصوصیات مراتب ها، غیر الخارجت عن المراتب. باز بو تخصص و بو مرتبه به مرتبه شدنه چیم برش لیبده بو مراتب مختلف هستیه. آیا غیری جلبده و باعث اولبده که نور خورشید زدای از نور شمع اولسون؟ جواب منفیه. نیه؟ چون بو شدت و ضعف مربوط به ذات بو موجوداتا. مثالی که عرض ایلیم خدمت زن بوده، سیز بیدانه فرض ایلیم در واقع چراغ قوه بارمزده، چراغ قوه وقتی بیز روشن ایلیرق طبیعتا میزان نور و نورانیتی که دهنه چراغ قوه ده وارده به مراتب شدیدتر از مراتب بنده. لیزان او شدتی که دهنه چراغ قوه ده وارده مربوط به خود ذات نورا. بی نفر جلب بلاره مرتبه به مرتبه علمی بده. ذات موجودات باعث اولوب که مرتبه به مرتبه اولسونلار. نه اینکه بله بعضی ذاتدار تحصیل ده، اجتسابه ده. یعنی بی نفر تلاش ایلیره، سعی و کوشش ایلیره، صاحب فضائل اولور، صاحب کمالات متفاوت اولور، ولی تفاوت تکوینی افراد مربوط به ذات افراد ده. او ده به خاطر قاعده تشکیک ده که جلسات گذشته خدمت زن عرض لمشه. پس برده برده غیر الخارجه عن المراتب، او مراتب مختلف ده به شاهد تخصص و امتیاز موجودات. و نوع شماره سوم از تخصص مربوط به ماهیت داره. خب ماهیت انسان متفاوت تر از ماهیت غنم و بگر و فرسته. بو باعث olur چه biz bir نوع تنوع شاهد الله. باعث olur چه biz bir نوع تفاوت شاهد الله. تخصص الوجود به اضافته الى الماهیات المختلفه الذوات. یعنی ماهیت انسان متفاوت تر از ماهیت بگرد، ماهیت غنم، ماهیت فرسته. ماهیت انسان چارچوب وجودی انسانه حیوان ناطق تشکیل ورره. برفرض چه بو ماهیت حقیقی انسان تبیین الیه. ولی ماهیت فرسته، ماهیت غنمده چیزی به نام نطق و اندیشه یخته. و عروض هیله ها همین چه بو وجود آریز olur بو ماهیته. یعنی بیز دیرخ الانسانو موجودون. آخر بو جنسیتن خواهشون بودش بو گزیان ذهنزده ساخلیم. الانسانو موجودون. بو گزیده وجوده هم للمشه ماهیتی به نام انسانا. در حالت شرف به بلعکس دارده. یعنی بیز دیرخ الوجودو انسانون. حالا علت نمنده برور به خاطر بوی که بیزیم ذهنمیز بیشتر اونس و الفت وار مفاهیم و ماهیات هم فیختلف و باختلاف ها بالعرز. پس وقتی وجود هم دولور و آریز دولور ماهیت هم بیر نوع اختلاف تاپره، بیر نوع تفاوت ایجاد دولوره. ولی بو تفاوت ندرده ذاته ده، اصل ده، برور بالعرز ده. چون ماهیت هم را اعتبار ده تخصص بخش اولا بلمزد ایلیه بلمز امر اعتباری، امر اصلا تخصص برشلیه. در واقع ماهیات حاکی از تخصص موجودات دلار، نه مخصص موجودات. وقتی من ماهیت انسان را توجه میرم، گرم که بونن کمالات متفاوت تر از کمالات حیوانات ده، متفاوت تر از کمالات جمادات ده، متفاوت تر از کمالات گیاهان و نباتات ده. طبیعتا من ذهنم به خطور ادیر که حتما اونون بیر درجه از تعیینن برخوردار ده، بیر درجه از تخصصتن برخوردار ده که دیگر حیوانات و نباتات و جمادات ده بو یفته. و بو همان تخصص نوع سوم ده. پس ماهیت در حاکی از تخصص موجودات ده، نه موجد و مخصص تخصص موجودات. ماهیت که بدانه امر اعتبار ده، جلب امر اصلی تخصیص برا بلمز، تعیون و اشتیه بلمز، مرتبه اصلی ایجاد ایلیه بلمز، ولی کشف ایلیه بلر، حکایت ایلیه بلر، روشن ایلیه بلر. وقتی سم من دیسم بو وجودون ماهیت حیوانیت و ناطقیت ده، من الیه بلدم به راحته بونم مرتبه‌سم و تخصصم و تعینون جهان هستی ده özüme کشف الیم، روشن الیم. ولی آیا باعث olup ده که ماهیت بونا تخصص و تعین بشلسه؟ نه، ماهیت کاشف از تخصص موجودات ده، نه زائل و نه موجود. خب بودم 3 تا تخصص موز. ادامه مطلب ده با توجه به تخصص نوع سوم که ماهیت باعث اولد در واقع بو تخصص به صورت عرضی ایجاد اولسون، سوال ایجاد اولد. سوال ده بودش آخ امر ماه، امر اعتباری که همون ماهیت ده نتر ایلیه در امر اصلا تخصص برش لسه. اونجور دفع دخلتون برور و عروض الوجود للماهیت و ثبوت و حوله ها لیس من قبیل الاروز المقولی. برور چی بو وجودو چی بیز حمل دیرخ ماهیتم دیرخ الانسان موجودم، البقر موجودم، الغنم و الفرس موجودان، بو چی بیز حمل دیرخ وجود انسان ها ماهیات مختلفی ها و ثابت دیرخ وجود بو ماهیت ها دمه بسش بو از قبیل اروز مقولو ده. یعنی محمولات حمل الیاخ موضوعلارنا Budursuna değer. Sünacer budursun olsaydı, onda cere evvel mevzunun vücudu sabit olaydı, evvel mevzu olaydı, ben mehmul hemleyebileydi bu mevzu. Bize deyir, dəfə dəxil üçün ki, sən budur, cuman eləmə. Uruz-i məqulunu özü tərif edir. Uruz-i məquli yəni ki, əlləzi yətəvəqqəfu fihi subutul arız ələ subutil məruz qəbləhu. Yəni, qəbl əz bu iki məhmul olsun, gərək mozu olsun. Qəbl əz bu iki arız olsun, gərək məruz olsun. Səbbətələr sonbəndir. Yəni, bedunə vücudu zeyd, mən deyəm mərəm, zeyd qaim diya, qaiddir. Tüm qaim budan və qaid budan, sefid pust budan və siyah pust budan, mənut bər vücud Huzeydir. Huzeyd əvvəl gələk cəhan həstidə mövcud olan, bəd az bu iki mövcud oldu, muhaqqəq oldu, subud tapdı nizam həstidə, ondan sonra mən əhvalatımdan və əvariz Huzeydidən söhbət eləyə bilirəm. Bedun təhəqqüq bu mövzu, söhbət az məhmulat, ləğv və bihudədir. Deyir bu qəziyyəmizdə o düzünə fikirləşmə. Demə bəs ki, az qəbil uruz məquludur. Əl insan mövcudun az qəbil əksul həmlidir. Yəni, ənva-i qəzayayı ki, məntiqdə varımızdır, bu bir dənə qəziyyəyə əksul həmlidir. Yəni, burada gərək biz deyidik, əl vücudu insanın Vəli məhmulun yerinə mövzunu qərar vermişik və mövzunun yerinə məhmulu. Az qəbil əksul həmlidir. Əlləzi yətəvəqqəfu fihi subutul arizə ələ subutil məruzə qəbdə. Fə innə həqiqətə subutil vücud lilmahiyyət hiyə subutul mahiyyətə bi. Buyurur ki, mərməlləmən, bu iki biz deyirik, vücud sabit olubdur mahiyyətə. Dərvaqə mənzurumuz budur. İstəyirik deyək, mahiyyət bi vəsiləyə və bi bərəkəti vücud sabit olubdur. Biz istəyirik deyək ki, mahiyyət insan bi bərəkəti öz vücudu sabit olub. Niyə vücudunə deyirik? Tüm fəsli çağırında dedik, vücud əsildir. Mahiyyət əmri intizai və etibarıdır. Yəni, əvvəl gələn bir dənə mövcud cəhan həstidə muhaqqəq olan, bəd biz onun çarçub vücudusun və hədd vücudusun eləyə bilək, kəşf eləyək. Vəqti bir dənə mövcud cəhan həstidə yoxdur, biz eləyə bilmərik onun həddinin mordində söhbət eləyək. Ərz elədik, bi qeyr əz vacibəl vücud və şərikul bari həmi mövcudat daray mahiyyətdir. واجب الوجود از فرد و شدت وجود بدون ماهیت ده حد وجود سیخته چارچوب وجود سیخته شریک الباری ده به خاطر بویی که عدم ده امر عدمی ده چون نیست ده چارچوب وجود سیخته چون چارچوب وجودی داشتن فرق بر ثبوت او شیده بقیه ما سوی الله حامز دارای ماهیت دلد. به خلاف شیخ اشراق چی بیدانه تناقضه دوچار اولوب دیر که با اینکه ماهیت امر اصل بلیر ولی موجودات مجرد ده بنا معتقد ده که موجودات مجرد دارای ماهیت دهیلیر. خب طبیعتا موجودات مجرد ده ما سوى الله دلا و ما سوى الله همسی دارای حد وجود دلا. پس بو سوز قابل قبول ده چه بیز دیاخ ملائکت الله یا امور مجرد یا موجودات مجرد بدون ماهیت دلا. یکی از او تناقضات ده چه ملا صدرا اسفاردا نقل دیره مرحوم شیخ اشراقدان و اونو نقد دیره و اظهار تعجب دیره چه بو الان شیخ اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی ماهیت اصل بلیر و علاوه بر دن موجودات مجرد ده صحبت از اصالت وجود دیره او قابل قبول میدونه مبنا شیخ اشراق چون دهیره لذا بردا بوجود وقت من دیرم ال انسان و موجودون استرم در واقع دیم ال موجود انسان رو در واقع عکس الهم بده. استیرم دیم آقا بو وجود بو اصل بده. بو موجود این دیگه بلر چه انسان اوزن یا بگر اوزن یا غنم اوزن. لأن ذالکه هو مقتضا اصالتهی. چون اقتضای اصالت وجود بود چه بیز دیاخ الوجود انسانون دا بیز دیم مرخ الانسان موجودون. چون اقتضای اعتباریت ماهیت و اصالت وجود بوده. هو مقتضا اصالتهی و اعتباریتها. حالا اینده بیز نیه دیمشخ الانسان موجودون، نیه انسان مقدم لامشخ به عنوان موضوع فرض لامشخ و موجود به عنوان محمول گرور و انما العقل این است و جز این نیست. اگر ذهن انسان جلب ماهیت و انسانه به عنوان موضوع قرار بده، به خاطر انس و الفت ذهن با مفاهیم و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات یفترز الماهیت موضوعتا جلر انسانه به عنوان موضوع فرض دیره و یحمل الوجود علیها بعد جلر وجوده حمل دیره بو ماهیت فرضیه و هو فی الحقیقت من عکس الحمل. در واقع به جره دیاخ موجود انسان ده، موجود بگرده، چون موجودیت و اصل هستنه جره اصل فرض دیاخ. بعد دیاخ چه آقا بو موجود انسان ده، بگرده، غنم دیا نمننده، چون بیز وجوده اصل بگرده. یا صلوات احسان ایلی اللهم صل على محمد و آل محمد. خب برادرم بیز معنای لغوی تخصصه خدمت مطرح لعدخ تخصص به چه معنا طرح بحث لعدخ چه فصل شم موضوع اصلا نمنی راده ایده و معنای اصطلاحی